Negde 62. godine sam počeo aktivno da se bavim fudbalom i to u drugom timu Mačve kao dečak od 14 godina i tad sam pozvan od strane ekonoma tog kluba, ali on je bio alfa i omega, on je i trenirao tu selekciju, Kovačević Milan, zvani Kesega. On me je prvi zapazio i rekao mi da dođem da treniram, da donesem dve slike, da se registrujem za taj klub. Tako je počela moja zvanično ta sportska karijera. Mada se ja kao dete već možda od 10 godina počeo da igram fudbal kao i obično jalacima, jendecima, kako to obično kažu. Odno imam funkcije, sam znači član Skupštine Opštinskog fudbalskog saveza Bogati. Onda sam član izvršnog odbora, istog saveza. I delegat sam opštinske i međuopštinske fudbalske lige već 32 godine. Ukucate MK, razmak 27 na broj 62 45.